prevodi sa mađarskog jezika na hebrejski. Isključivo u skladu sa zahtjevima klijenata će sudski tumači i prevodioci u konkretnoj varijanti jezika da obrade sadržaje pisanim putem, ali isto tako mogu da izvrše i konsekutivni, simultani, kao i prevod uz pomoć šapata sa mađarskog na hebrejski jezik. Moramo posebno napomenuti da se zvanična ponuda za uslugu usmenog prevoda u toj kombinaciji jezika priprema isključivo nakon što klijent dostavi osnovne podatke o organizaciji konkretne manifestacije, a oni moraju uključivati kako informacije o osobenostima lokacije održavanja događaja, tako isto i precizne podatke o trajanju, kao i o broju osoba koje će biti prisutne. Pošto dobiju sve te informacije, stručnjaci prevodilačkog centra Akademija Oxford će zvaničnu ponudu formirati i u skladu sa time u nju uneti i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, jer je i ta usluga na raspolaganju zainteresovanima. Svakako da će pomenuti stručnjaci obraditi i marketinške materijale bilo koje vrste, a na zahtjev klijenata mogu izvršiti i direktno prevođenje web sajtova sa mađarskog na hebrejski jezik, kao i svih vrsta aplikacija, zatim online prodavnica i internet kataloga, te programa i svih ostalih sadržaja koji su za računare i internet vezani. A da bi poboljšali njihovu poziciju u polju pretrage, prevodilac i sudski tumač će primijeniti i pravila koja navodi SEO, Search Engine Optimization, što znači da će uz prevod svih pomenutih web materijala oni izvršiti i uslugu njihovog profesionalnog optimizovanja. Osim udžbenika i proznih, kao i poetskih dela književnosti, klijentima su na raspolaganju prevodi tekstova u toj varijanti jezika, a sve jedno kojom tematikom se oni bave i da li su stručni ili popularni. Navedeni stručnjaci mogu da prevedu po zahtjevu i novinske članke, ali i sadržinu kako stručnih i ilustrovanih, tako i dečijih te mnogih drugih vrsta časopisa. Uzevši u obzir da svaka poslovnica ove institucije zapošljava iskusne stručnjake koji pružaju usluge sinhronizacije i titlovanja, to klijenti kojima su potrebni prevodi audio i video materijala sa mađarskog na hebrejski jezik praktično na jednom mjestu i njihovu kompletnu obradu dobijaju. Nedugo nakon završetka pomenutih usluga će obrađeni filmovi svih vrsta i žanrova, dokumentarni, igrani, animirani, crtani drugi, ali i reklamne poruke, te zabavne, informativne dečije, kao i obrazovne emisije, serije i ostali sadržaj tog tipa, moći da budu prikazani gdje god je to planirano. Napomenuli bismo i to da svako predstavništvo ove institucije zapošljava i iskusne lektore, kao i profesionalne korektore, koji će po zahtjevu klijenata da primene pravila redakture i to na različite vrste materijala. Sa tim u vezi je važno napomenuti da se usluge lekture i korekture vrše kada postoje uređeni prevodi sa mađarskog na hebrejski jezik, ali je neophodno izvršiti određene korekcije, to jest načinjene greške ispraviti i te sadržaje uskladiti sa originalima. Dostavljanje pomenutih materijala se vrši elektronski, a na mail adresu klijent dobija obrađene sadržaje tog tipa nakon pruženih usluga. Ukoliko nekome ne bude takav vid slanja ili preuzimanja odgovarao, slobodan je da kontaktira najbližu poslovnicu ove institucije i raspita se o tome na koji način može da pošalje sadržaje na prevod i da ih preuzme, osim elektronski. Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac u konkretnoj varijanti jezika obraditi i sve tipove dokumentacija, poput, na primjer, tehničke, medicinske i lične, kao i tenderske, zatim poslovne i građevinske dokumentacije. Specijalizovani su pomenuti stručnjaci i za direktan prevod pravnih akata sa mađarskog na hebrejski jezik, a naravno da će kompletno obraditi i dokumenta iz domene obrazovanja, odnosno nauke. Prema zahtjevima pojedinaca će prevodilac i sudski tumač pristupiti obradi onih dokumenata koje će kasnije njihovi vlasnici morati da predaju određenoj nadležnoj službi, a što su prvenstveno različite vrste uverenja, zatim izjava i saglasnosti, kao i potvrda. Jednostavnije govoreći, bilo koji dokument da pojedinci žele da dobiju preveden u ovoj varijanti jezika, zaposleni u konkretnoj poslovnici će na njihove zahtjeve maksimalno profesionalno odgovoriti, ali samo ako budu ispoštovana predviđena pravila. A ta pravila podrazumevaju da originale na uvid sudskom tumaču svaki klijent mora dostaviti, tako da će ih ili poslati preporučeno preko Pošte Srbije, odnosno bilo koje kurirske službe, ili ih može u samu poslovnicu lično doneti, Napomenuli bismo da je ovo vrlo važno zbog postupka overe prevedenih dokumenata, a kada ovlašćeni sudski tumač svoj pečat stavlja na određene sadržaje, kako bi njihovu istovetnost originalima na taj način potvrdio. Ukoliko se bude javila potreba da ovi stručnjaci izvrše hitno prevođenje dokumenata sa mađarskog na hebrejski jezik, klijenti moraju imati na umu da je tada brza reakcija naročito važna, tako da će originale na uvid kasnije dostaviti, a prvo će dokumente skenirati i elektronski poslati na obradu. Trebalo bi naglasiti i to da klijent ima pravo u predstavništvo ove institucije da dođe, nakon što bude bio informisan da je prevod konkretnog dokumenta izvršen, kao i njegova overa, a kako bi tako obrađene sadržaje preuzeo. U slučaju da mu takav princip ne odgovara, na raspolaganju mu je i mogućnost da kompletno obrađena dokumenta ili celokupnu dokumentaciju dobije isporukom na bilo koju adresu. Kurirska služba će tu uslugu izvršiti, a direktno od klijenta će je i naplatiti, pošto u cenu prevoda i overe dokumenata ona nije uračunata. Neophodno je isteći i to da sudski tumači i prevodioci nemaju neophodna ovlašćenja da bi izvršili takozvanu nadoveru, a koja podrazumeva da se na konkretna dokumenta u tačnom trenutku mora staviti haški pečat. Zapravo se radi o takozvanom apostil pečatu, kako je njegov drugačiji naziv, a sve podatke o postupku overe njime imaju nadležni u osnovnim sudovima Republike Srbije. Zato bi upravo njima klijenti trebalo da se obrate, te da se raspitaju da li na njihova dokumenta haški pečat mora da bude stavljen, odnosno po kom principu se taj tip overe vrši. Ukoliko konkretne podatke budu pribavili samostalno, klijenti će biti rasterećeni brige oko celokupnog postupka obrade dokumenata, tako da će imati informaciju o okvirnom trajanju samog postupka, ali i o tome gde će prvo odneti te sadržaje. Prevodi rezultata naučnih istraživanja sa mađarskog na hebrejski jezik. U slučaju da klijenti zahtevaju prevod ne samo navedenog nego i svakog drugog dokumenta u konkretnoj jezičkoj kombinaciji, bit će informisani da im prevodilački centar Akademije Oxford omogućuje i dodatnu uslugu koja podrazumeva overu prevedenih rezultata naučnih istraživanja. Konkretnu uslugu će izvršiti zvanično ovlašćena lica, odnosno sudski tumači, koji će prvo uporediti sadržinu prevedenih dokumenata sa njihovim originalima, a kako bi bili potpuno uvereni da ne postoji nikakva razlika između njih, posle čega će na prevod staviti svoj pečat i tako potvrditi njegovu vernost originalu. Uzevši u obzir da je usluga overe maksimalno usklađena sa zakonom, to se podrazumeva da klijenti koji su zainteresovani za direktno prevođenje dokumenata sa mađarskog jezika na hebrejski treba originale na uvid navedenim stručnjacima prvo da dostave. Svakako će biti znatno olakšan celokupan postupak obrade bilo kog dokumenta ukoliko njihov vlasnik prvo kontaktira državnu instituciju koja je nadležna za postupak nadovere i dobije sve neophodne informacije o tome. Zapravo je reč o overi, posebnom vrstom pečata koji je poznat pod nazivom apostil, odnosno haški, i koji se u skladu sa odredbama aktuelnog zakona stavlja samo na određena dokumenta i to u tačno određenom trenutku, na samom početku postupka obrade ili po završetku prevoda i overe sudskog tumača. Samim tim što prevodilac i sudski tumač ove institucije nisu među stručnjacima koji imaju ovlašćenje za izvršenje navedenog postupka, to nije njihova obaveza da klijente obaveštavaju o svemu tome, pa se iz tog razloga i savjetuje da vlasnici dokumenata konkretne informacije samostalno pribave, a kako bi celokupan postupak njihove obrade maksimalno ubrzali i olakšali. Sem rezultata naučnih istraživanja, ovi stručnjaci mogu profesionalno i kompletno da obrade i naučne radove, ali i naučne patente, te bilo koji drugi dokument koji je primarno za nauku vezan. Isto tako će se pobrinuti da izrade i direktan prevod prepisa ocena sa mađarskog jezika na hebrejski, a po zahtevu će kompletno obraditi i mnoga druga dokumenta iz oblasti obrazovanja, diploma i dodatak diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, seminarski radovi, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrda o redovnom školovanju, diplomski radovi, uverenje o položenim ispitima i sva ostala dokumenta koja su vezana za tu oblast. Bude li to bilo potrebno, sudski tumač i prevodilac u datoj kombinaciji jezika obrađuju kompletno i poslovnu dokumentaciju, to jest sva dokumenta koja se odnose na poslovanje, kako određene kompanije, tako i bilo kog preduzetnika, a osim rešenja o osnivanju pravnog lica, statuta preduzeća i finansijskih poslovnih izveštaja, oni će se pobrinuti kompletno da obrade i poslovne odluke, zatim godišnje finansijske izveštaje i osnivački akt preduzeća, ali i revizorske izveštaje i sva ostala dokumenta koje u sastav konkretnog tipa dokumentacije ulaze. Naravno da mogu biti izvršeni i direktni prevodi potvrde o slobodnom bračnom stanju sa mađarskog jezika na hebrejski, a u skladu sa iznitim zahtevima će pomenuti stručnjaci obraditi i sve ostale tipove, kako potvrda, tako isto i izjava, odnosno saglasnosti i uverenja, potvrde o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrde o visini primanja, saglasnost za zastupanje, potvrde o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju i ostala dokumenta koja se, u skladu sa pravilima, podnose nadležnim službama. Sva lična dokumenta će prevodilac i sudski tumač u skladu sa zahtevima klijenata najpre da u konkretnoj varijanti jezika prevedu, a nakon toga i da ih overe prema ovlašćenjima koja su im data. U tom slučaju, klijenti mogu zahtevati ne samo direktno prevođenje lične karte i pasoša sa mađarskog jezika na hebrejski, nego i izvoda iz matične knjige venčanih, rođenih i umrlih, odnosno venčanog lista, krštenice i umrlice, kao i prevod i overu potvrde o prebivalištu, zatim vozačke i dozvole za boravak, ali i saobraćajne i radne dozvole, te mnogih drugih ličnih dokumenata. Podrazumeva se da će zahtevi svakog klijenta vezano za prevod medicinske dokumentacije u navedenoj varijanti jezika u potpunosti biti ispoštovani, a pored ostalog ovi stručnjaci kompletno i u skladu sa trenutno važećim pravilima obrađuju lekarske nalaze i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i uputstvo za lekove i karakteristike te specifikacije farmaceutskih proizvoda, to jest sva ostala dokumenta koja se zvanično tretiraju kao deo medicinske dokumentacije. Bitno je napomenuti i to da članovi tima, i to bilo kog predstavništva ove specijalizovane institucije, prevod u konkretnoj jezičkoj kombinaciji mogu izvršiti za apsolutno bilo koji dokument koji se smatra delom građevinske, tenderske ili tehničke dokumentacije, a što su prvenstveno građevinski objekti i deklaracije proizvoda, kao i uputstvo za rukovanje, te laboratorijske analize tehničkih uzoraka i ostala dokumenta koja u njihov sastav ulaze. Naročito je bitna informacija da su prevodi presuda o razvodu braka sa mađarskog jezika na hebrejski dostupni na zahtev klijenata, ali i da će se sudski tumač i prevodilac pobrinuti da u skladu sa pravilima obrade i mnoga druga pravna akta, u koja pored već pomenutih spadaju i sudske žalbe, zatim rešenja i odluke, kao i sudske tužbe, potom licence i tekovine Evropske unije, ali i svi tipovi sertifikata, te punomoće za zastupanje, ugovori i ostala dokumenta koja se prava ili sudstva tiču. Prevođenje udžbenika sa mađarskog jezika na hebrejski. Makoliko da je sadržina i tematika udžbenika, a za koji klijent zahteva direktan prevod sa mađarskog na hebrejski jezik kompleksna, to ne treba nikoga da brine, jer sudski tumači i prevodioci ove specijalizovane institucije imaju sasvim dovoljno kako znanja, tako i iskustva u pružanju konkretne usluge. Naravno da će oni obraditi i bilo koje književno delo, a za koje klijenti zahtevaju prevod u pomenutoj varijanti jezika, što se odnosi kako na beletristiku i romane, tako i na pesme, zatim poeme i ostala prozna i poetska dela književnosti. Ako za tim postoji potreba, članovi tima svake poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu u navedenoj varijanti jezika da prevedu i stručne tekstove različite tematike, ali i one koji se smatraju popularnim, jer su namenjeni široj čitalačkoj publici, te će po zahtevu obraditi i članke iz novina, ali i sadržinu bilo kog časopisa, deči, stručni, ilustrovani i drugi. Budući da tim svake poslovnice ove specijalizovane institucije ne čine samo sudski tumač i prevodilac, nego i mnogi drugi stručnjaci, to na zahtev klijenata korektori i lektori mogu da izvrše i uslugu redakture materijala. Tom prilikom će oni prvo neprofesionalno prevedene materijale analizirati, a kako bi pronašli koje greške su u njima načinjene, nakon čega će ih i ispraviti uz maksimalno poštovanje pravila pakistanskog jezika i prevodilačke struke, te će ih na taj način sa originalnim materijalima uskladiti. Ukoliko je to nekom klijentu potrebno, mogu biti izvršeni i prevodi web sajtova sa mađarskog na hebrejski jezik, ali i internet kataloga, zatim softvera, to jest programa i aplikacija bilo koje vrste, kao i web prodavnica i, uopšteno govoreći, svih ostalih sadržaja koji su za kompjutere ili za internet na bilo koji način vezani. Bitna je informacija i da prevodilac i sudski tumač znaju kada i kako treba primjenjivati SEO alate, Search Engine Optimization, tako da će klijentima tom prilikom biti obezbeđena i usluga profesionalne optimizacije svih sadržaja tog tipa. Također je vrlo važno naglasiti i da svaka poslovnica ove institucije zapošljava kako stručnjake zadužene za sinhronizaciju audio i video materijala i to bilo koje vrste, tako isto i profesionalne titlere, što zapravo znači da je zainteresovanima omogućeno da u samom predstavništvu dobiju kompletno obrađene kako reklamne poruke i zabavne, odnosno dečije i informativne, ali i obrazovne televizijske i radijske emisije, tako isto i crtane i animirane filmove, zatim serije i dokumentarne, kao i igrane filmove različitih žanrova, te sve ostale video i audio sadržaje. Svi koji su zainteresovani za izvršenje usluge usmenog prevoda u pomenutoj varijanti jezika će biti informisani o tome da prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše kako simultano i konsekutivno, tako isto i prevođenje uz pomoć šapata sa mađarskog na hebrejski jezik. Ponudom ove specijalizovane institucije je isto tako obuhvaćeno i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije, tako da će prilikom izrade ponude i ta usluga u nju biti uneta, ali samo ukoliko se to poklapa sa vrstom usmenog prevoda koji bi zaposleni ove institucije trebalo za određeni događaj da primene. A budući da je tačno određeno kada se koji vid usmenog prevoda mora primeniti, vezano za organizaciju manifestacije prethodno dostave, tom prilikom će biti izvršena analiza kako podataka o trajanju samog događaja i o tačnom broju učesnika, tako i onih informacija koje su vezane za osnovne karakteristike prostora u kome bi on trebalo da bude održan. Preostalo je naglasiti i to da sudski tumači i prevodioci mogu na zahtev klijenata u navedenoj jezičkoj kombinaciji da profesionalno prevedu i sve tipove reklamnih materijala, a njihova profesionalnost se u ovom slučaju odnosi na činjenicu da će prilikom prevoda PR tekstova, kao i reklamnih flajera i kataloga, potom plakata i brošura, ali i reklamnih letaka i ostalih marketinških materijala, oni usklađivati poruku koja se u njima nalazi sa pravilima hebrejskog jezika, a kako bi sadržinu svih tih materijala što kvalitetnije obradili i na taj način je približili izvornim govornicima navedenog jezika. Na osnovu iznetih zahteva mogu biti izvršeni i direktni prevodi vizit kartica sa mađarskog na hebrejski jezik, ali se isto tako podrazumeva da članovi tima bilo kog predstavništva ove institucije u pomenutoj jezičkoj kombinaciji mogu obraditi i sve ostale marketinške materijale. Cena prevoda sa mađarskog na hebrejski jezik je 4.500 dinara po strani. Cena prevoda sa mađarskog na hebrejski jezik sa overom sudskog tumača je 4.800 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.